Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu. La Universul Femeii Creștine continuăm discuția cu doamna Mihaela Tudor. Laurențiu Bugan, din regia tehnică, ne-a facilitat acest dialog care, mie, vă mărturisesc, mi-a adus multă bucurie. Sper să fie la fel și cu dumneavoastră, ascultătorii noștri. Nu am vorbit absolut deloc despre cum ați ajuns în Franța.
Am ajuns în Franța prin această răsturnare profesională de proiect de viață, proiect de viață privată, personală, legat de soțul meu și profesional, care a venit într-un mod firesc, adică au venit împreună. Cum să spune, m-am mutat cu tot cu arme și bagaje în viața mea. Deci totul s-a petrecut prin faptul că mi-am schimbat viața total, prin căsătoria mea. Și atunci a urmat, adică a fost concomitent și serviciu și... Deci știți cum este... Convertirea când se produce, se produce cu tot. Pentru mine, ajungerea aceasta în Franța a fost exact schimbarea vieții mele în mod fundamental, în toate registrele ei. Și o convertire când se produce, se produce cu tot. De aceea și mă mulțumesc pentru întrebare. Eu nu cred, pentru că poate că statistic am văzut că există o corelație, că într-un cuplu, dacă cei doi nu trăiesc aceleași valori, aceeași credință, la un moment dat e dificil
să mergi
mai
departe.
Împreună, da. Să mai meargă împreună mai departe. Pentru că întotdeauna unul trage hăiți și unul trage cea, adică undeva se rupe film. Și când am plecat în Franța, am plecat pentru că a fost această întâlnire providențială a mea cu soțul meu. Deci este legată de istoria mea personală profundă. Și vreau să spun că această întâlnire providențială profundă m-a împlinit, apropo de ce spuneam, ca femeie. Am simțit că am devenit femeie. Adică femeie însemnând, m-am regăsit în multe dintre atributele biblice ale femeii. Femeia nu trebuie să fie întotdeauna în față. Pentru că în raporturile dintre femeie și bărbat, bărbatul reprezintă.
Asta el reprezintă familia.
Social, el reprezintă familia.
Da.
Noi am uitat în ziua de astăzi acest lucru și poate că asta este și una dintre cauzele dramelor prin care trec femeile actuale. Mai ales femeile, noi spunem femeile independente. Bineînțeles că suntem independente. Dumnezeu nu ne va mântui în grupuri.
Nici în familie.
Fiecare din noi și nici în familie, exact. Independența persoanei este una. Însă
rolul femeii în familie
este
clar.
Într-o relație. Și atunci am învățat în această
căsătorie,
viață nouă
relație,
mea,
da.
Din toate punctele de vedere, că tu ești într-adevăr ajutorul potrivit. Adică bărbatul are nevoie de tine în multe privințe în spațiul privat, în care tu ești de folos în mod fundamental și nu mă refer aici doar la gătit, doar la călcat, doar la spălat, lucruri pe care le fac cu mare plăcere și vreau să le fac numai eu.
În spațiu privat în care ești regina casei.
În care
casei.
Ești regina casei, exact. Dar există momente și în spațiul public când e momentul tău de valorizare. Dar în spațiul public, prin faptul că tu ai condus bine lucrurile și ți-ai asumat exact rolurile pe care trebuie să le ai ca femeie în spațiul tău privat, în raporturile tale cu bărbatul tău, în toate privințele, ei, asta se vede în spațiu public și oamenii se uită și spune, da, uite ce cuplu frumos.
Reușit.
De pildă, eu mă uitam la dumneavoastră și spuneam, le divulg ascultătorilor un secret și mi-am spus, uite ce cuplu frumos, pentru că oamenii se văd când sunt bine împreună. Nu mă întrebați în ce.
Se simte.
Dar se transmite. Că sunt bine. Îi vezi că-s bine, noi spunem că se potrivesc. Și, într-adevăr, se văd bine pentru că ei sunt într-o armonie în casa lor, în viața lor. În momentul în care începe o competiție, pentru că problema asta a independenței are o latură diavolească.
Este competiție. Da, corect.
Exact. Și atunci intră într-o competiție. Deci, vă spun, noi lucrăm și împreună zi de zi, moment în moment, la serviciu și suntem într-o carieră academică amândoi, însă întotdeauna suntem într-un proiect comun în care fiecare își asumă să facă ceva, un rol. Eu nu o să-mi asum niciodată un rol în același timp cu un cu rol soțul. Pe care și-l asumă el. Da. Sau el invers, un rol pe care eu mi-l asum și-l asumă și el. Și atunci începem să... Nu, diferite. Sau le împărțim. Sau convenim asupra lor. Uite, tu acum te ocupi de asta, eu acum mă ocup de asta. Sau momentul ăsta e momentul în care tu ești așa și momentul... Vreau să vă spun că am avut recent un eveniment, chiar foarte recent, în care el a primit o distinție onorifică a Universității București de honoris causa și era momentul lui.
Absolut.
Eu dau exemplul ăsta concret, că tu poți spune, da, și eu sunt universitar ca și el și joc un pic teatru. Tu, în momentul ăla, tu ai fost în rolul tău de soție care ai fost tot timpul alături. Și noi avem o problemă și asta vreau să fie, poate ideea care ar să rămână ascultătorilor noștri, avem o problemă de confuzie de rol. Și Biblia pe mine asta m-a învățat și trăitul acesta împreună cu soțul meu m-a învățat să
mi-asum rolul meu. Da.
Rolurile mele, da. Ca să nu fie această confuzie de rol. Și asta nu înseamnă să fii în spate, să fii în planul 2, să fie că el numai el și eu. Că multe dintre chestiunile astea pornesc exact de la exemplu, m-am spus întrebarea, între mine și sora mea a fost o concurență, de la concurența asta care se instalează, mai ales este vorba despre oameni care chiar și lucrează în aceeași branșă și asta este un mare pericol, un mare pericol în care putem să cădem. Dar bineînțeles că în momentul în care există iubire, există confianță, există niște valori comune pe care le împărtășești și crezi în ele, atunci le și trăiești. Iar rolurile, asumarea rolurilor devine natural. Adică nu pui acum îmi asum rolul de cutare, eu faci natural. Și cred că în lumea de astăzi poate că am uitat cu mediatizarea asta excesivă, pentru că și media au jucat un rol foarte, foarte...
A creat modele.
A creat modele și confuzii multe. Și mediatizarea asta excesivă a anumitor raporturi între bărbați și femei și anumite mituri sau stereotipuri din astea de gen a făcut să ne trezim ba într-o relație de concurență, ba într-o relație de dominare.
Dispută tot timpul.
Dispută și așa
și încă
departe.
Ceva, comercialul dictează. Exact. De ce să nu fie două aragaze, două mașini, două apartamente?
Exact, a spus. Dați o ilustrație foarte bună și aveți aici o intuiție pe care vreau să
o folosiți.
Să o folosim pentru că e foarte bună. Exact, această împărțire a cuplului prin faptul că comercial, într-adevăr, eu pot să am și o mașina mea, el poate să aibă și el, pleacă fiecare cu așa și mergem împreună la biserică dar fiecare cu mașina lui.
Ca să facă așa, ne separăm și creștem împreună copilul, un weekend, unul, dar avem fiecare casa noastră și...
Exact, sau oameni care își asumă să înceapă o viață de cuplu, spun ei, dar fiecare cu treaba lui. Pe o viață de cuplu, ori e în cuplu, ori nu mai e deloc. Asta e clar. Și atunci se creează rupturi. Apoi rupturile astea create de această falie între clasele sociale. Că, la un moment dat, dificultățile financiare te fac să iei niște decizii în viață, să zici, domne, mă duc
să... Da, dar eu cred că este și reală. Diferența dintre oameni, toți oamenii sunt egali, dar diferă prin educație, prin pregătire.
Sunt de acord cu dumneavoastră, e reală, însă în momentul în care, de pildă, în cuplul meu, zic, eu plec să muncesc în străinătate ca să pot să așa, plecați împreună.
Absolut.
Când eu și soțul meu ne-am întâlnit și am format un cuplu, eu chiar dacă n-aș fi mers pe același statut, e foarte complicat să mergi într-o țară și să fii în același statut, pentru că am trecut niște concursuri și iarăși spun... Dumnezeu a vrut ca eu să nu am nicio dificultate și să câștig, am fost în concursuri naționale pentru postul pe care îl ocup și am câștigat concursul și au fost pe locul respectiv 54 de candidați. Eu am fost singura străină
și româncă. Străină
și româncă și știți ce spuneți când spuneți asta, pentru că tu trebuie să fii de 10 ori mai bun decât cei de acolo ca să... Restul erau francezi și Dumnezeu a fost cu mine, pentru că eu nu pot, adică m-a inspirat să spun, să fac exact ce trebuia și să am răspunsul la toate întrebările care mi s-au pus. Eu n-am răspunsul la toate întrebările și nu a fost simplu. Și am zis, Dumnezeu a fost cu mine și a vrut să fiu. Și am zis, dacă plec, plec, chiar dacă nu o să fiu, plec, nu stăm unul așa și unul așa. Pentru că aia nu e viața de cuplu.
Absolut.
Și atunci se creează falia, atunci se creează.
Pentru că începe o altă viață pentru cel plecat.
Da.
Iar cel rămas rămâne și cu povara, o povară în plus.
și cu o mare suferință. Eu vreau să spun că am avut, atât mai spun relativ la această chestiune, am avut plăcerea ca în emisiune să avem un invitat, un doctor în sociologie, care, să zicem, este și membru al Bisericii Adventiste și care a studiat subiectul acesta și care a avut un mesaj foarte clar după tot ce a studiat. Eu am spus, să zicem, din observațiile mele, însă el chiar s-a ocupat de studiul fenomenului. M-am bucurat să regăsesc același mesaj. Faceți pe cât cu putință să plecați
împreună.
Chiar dacă suferiți la început împreună, e o alegere, o faceți și plecați așa. Pentru că la un moment dat se produce o înstrăinare și o ruptură. Ne alienăm.
Firească.
Om trebuie să trăiască în proximitate. Și știu că e complicat. Bun, dar e mai bine, eu stau în țară, tu te duci acolo și tu trimiți. Nu. Și eu pot să văd asta pentru că și văd realitatea de teren. Oameni care au tristețe și nefericire. Ei au plecat la muncă să câștige bani și
Familia, inima lor e în țară.
Inima lor e în țară. Mai au și copii, lucrurile se complică pentru că tu te duci și vezi copilul tău la făcut mare între timp.
Pierzi legătura cu el.
Pierzi.
Copilul sare în niște etape la care tu nu ai participat.
Și așa a ajuns ca și soția să se înstrăineze, să devină nefericită, să își toacă și ea în mintea ei cotidianul ăsta așa și atunci pleacă.
Doamna Mihaela Tudor, cum este femeia creștină în Franța?
E o întrebare de nota 10, ca să spun așa, pentru că e o întrebare grea. Deci spun de nota 10 pentru că e de nota 10 pe gradul de dificultate. Adică e foarte dificil pentru că Franța, răspund la întrebare, dar o să încerc să fac, să zicem...
Faceți-ne întâi un tablou al creștinismului din Franța.
Exact, a societății franceze, da. Un pic ca să înțeleagă ascultătorii noștri specificul acestei societăți. Noi ne aflăm în România, care este statistic, din ce spun cifrele, cea mai religioasă țară din Uniunea Europeană. Mă refer doar la Uniunea Europeană, ca reper. Iar Franța este cea mai laică țară din Uniunea Europeană. Adică e vorba despre credincioși care se declară credincioși și credincioși care nu se declară credincioși. Ei bine, în cea mai laică țară a Uniunii Europene, cum este femeia creștină? Femeia creștină e o femeie care, în primul rând, cultural are o moștenire a catolicismului. Pentru că orice țară, că e Franța, că e România, că Statele Unite ale Americii, este și într-o construcție identitară și culturală.
Și este tributară.
Este tributară acestei, da. Să spunem simplu, tradiții culturale.
Da.
Iar Franța, bineînțeles, este într-o tradiție culturală și religioasă, catolică. Și atunci, pe această filieră care impregnează și modul de gândire și maniera de a trăi, de a face lucrurile, avem, să zicem, mai multe
paliere
de discuție, pentru că avem o femeie creștină, să zicem, în interiorul creștinismului catolică, care are un specific al ei, pentru că nu e zgomotoasă, e foarte interiorizată, pentru că în societatea franceză, spre deosebire de societatea română, de pildă, exteriorizarea credinței este, să zicem, un act destul de rar. Nu discuți în dialogurile obișnuite despre
Dumnezeu,
în mod direct, despre convingerile tale. Acum, bineînțeles, dacă ajungi la un moment al vieții tale în care ești suficient de matur și stăpân pe tine, atunci o faci. Dar, în general, societatea e așa construită încât discuțiile acestea nu au loc. Însă vreau să vă dau un exemplu, care poate o să răspundă la întrebare mai bine decât orice observații și sinteze aș face eu. Eram într-un eveniment oficial și m-am întâlnit o reprezentantă a jandarmeriei și ea era acolo, avea o funcție, în fine, ne-am întâlnit în acest eveniment și ne-am cunoscut, ne-a prezentat cineva. E un ritual în Franța, politeța și prezentarea, nu o să mă duc să mă prezint niciodată la cineva, cineva mă va prezenta la altcineva și așa mai departe. Și am discutat despre lucrurile care se întâmplă acum, în mod deosebit despre evenimentele legate de Charlie Hebdo și despre asasinatele din ianuarie, a jurnaliștilor de la Charlie Hebdo. Este totuși o preocupare în momentul ăsta în Franța foarte, foarte acută.
Nu s-a stins?
Nu, pentru că problema islamului și a securității noastre rămâne o problemă extremismului islamist, nu a islamului.
Da.
Ca religie, asta e foarte clar. Și pentru că doamna era într-o responsabilitate de instituțională publică,
da.
Eu la fel tot, noi suntem asimilați funcționarilor publici, deci deja ne unea ceva în comun, era amândouă. Așa am vorbit despre evenimentele acestea și la un moment dat am spus, domnule, în momentul în care suntem într-o țară, trăim după regulile țării respective și inclusiv ne respectăm confesiunile. Și am ajuns la subiectul inevitabil. Și ea mi-a zis așa la un moment dat, discutând, mi-a zis așa, zice, m-am avut așa o empatie cu dumneavoastră, mi-a zis ea, și zice, eu sunt catolică. E, astea sunt discuții rare. Și zic, eu sunt protestantă. Protestantismul procentual în Franța, bineînțeles că ortodoxia în România în raport cu protestantismul. Și, bun, am vorbit și la un moment dat ea spune cuvântul acesta, eu spun că sunt neoprotestantă și începem să discutăm. Și surpriza este să aflu că, într-adevăr, credința e pentru spațiul nostru privat. Însă oamenii, femeia aceasta, simțea nevoia ca societatea să-i permită să vorbească mai mult despre lucrurile astea. Și problema femeii creștine în Franța este că ea trebuie să găsească formulele prin care să poată vorbi. Dumnezeu m-a inspirat și am reușit să găsesc formula prin meseria mea. Și anume că eu cercetez și cercetarea mea se referă la terenul religios, media religioase, comunicare religioasă, deci asta este tot. Și atunci, în conferințele în care particip, în evenimentele pe care le organizăm, am organizat anul trecut în Franța, de pildă, un eveniment Spațiu Public și Comunicarea Credinței, în care am avut un eveniment foarte mare, în care au participat 14 țări, o conferință internațională la universitate, e foarte greu să aduci în universitate astfel de subiecte, și am mobilizat inclusiv primăria, autoritățile locale, prefecții, adică au participat la, și e greu, în România e mai simplu să faci lucrul ăsta, acolo e foarte complicat. Și am reușit să mobilizăm toate acestea împreună cu soțul meu. Vedeți, am fost doi și puterea a crescut. Și prin aceasta pot să fac. Și o femeie creștină în Franța, prin meseria ei, poate să facă o mărturie a ceea ce este ea. În rest, femeia creștină este ca orice altă femeie creștină din această lume. Are aceleași probleme.
Are aceleași nevoi.
Are aceleași nevoi.
Are nevoie de Dumnezeu.
Are nevoie de Dumnezeu, are aceleași întrebări legate de existența ei cotidiană, de condiția ei într-o societate care este... Eu cred totuși că societatea de astăzi, poate că noi nu ne dăm seama, dar este destul de ostilă femeii, deși vrea
este
să o
masculină.
Apere. Este masculină, dar în același timp este ostilă femeii, spunând că vrea să o apere, o pune în situații dificile. Inclusiv să ia hotărârea să-și crească copiii singură pentru că ea e independentă și are un serviciu. Pentru că sunt modele care arată, iată că se poate.
E forțat.
Adică ajungi în situația asta doar dacă ești realmente într-o situație de viață în care mântuirea ta depinde de asta. Când spui, domne, dacă continui așa, îmi pun în dificultate mântuirea mea până la urmă. Dar nu sunt cazuri majoritare. Sunt situații excepționale. Deci femeia creștină e cu aceleași probleme, cu aceleași dificultăți, cu aceleași întrebări, dar cu bemolul acesta că are mai puțin spațiu de exprimare, trebuie să găsească alte modalități și alte resurse și alte strategii și stratageme uneori ca să poată să facă vocal un mesaj creștin. Și aici mă refer în primul rând la
mesajul nostru,
care face parte din datoria noastră până la urmă și din formula noastră în care noi încercăm să transmitem mai departe cuvântul Evangheliei.
greșit și am avut, Doamne, Tu le-ai îndreptat și m-ai făcut să trec, să uit. Păi cărarea vieții
Ascultați Universul Femeii Creștine. Într-o societate atât de ostilă cuvântului, cum se descurcă românii?
Sunt mai multe maniere. De pildă, soluția cea mai bună este că au reușit să-și construiască comunități care în zona Parisului, de pildă în zona de coastă, de sud, în care sunt eu, nu există comunitate românească. Sau cum zici, spunem noi în limbajul nostru, biserică românească. Și asta face lucrurile un pic dificile. Pentru
vă lipsește?
Îmi lipsește și vă spun că de câte ori vin aici, iau cu mine sabatele pe care le petrec aici și mă resursează, cum să zic, până la următoarea vizită în România. Vă urmăresc pe internet și ce se întâmplă în bisericile noastre de aici, de câte ori pot și așa, pentru că îmi lipsește
este o bucată din viața dumneavoastră.
E o bucată. Aici ai o comunitate. E o bucată din viața ta. Acum comunitatea aduce trăirea pe care nu le regăsești. Acolo comunitățile sunt destul de eterogene, pentru că sunt francezi, sunt veniți din alte, români, așa, veniți din alte...
Asiatici,
din tot felul, din insule. Și apoi vă spuneam că maniera în care îl venerăm pe Dumnezeu uneori are și accente culturale, care poate nu sunt în consonanță cu cultura de unde
potrivite
vii.
Cu tine.
De pildă, pentru toată partea aceasta, na, Africii tribală, care are specificul ei, oamenii ăștia nu și-au uitat aceste tradiții culturale și atunci modul lor de
închinare este diferit.
Și de închinare este diferit și nu e poate totuși potrivit pentru tine și atunci nu poți să găsești numitorul comun, pentru că e dificil să găsești numitorul comun când e vorba de identitate culturală. E complicat. Și atunci ți-e dor de acasă. Dacă vreți, asta este poate dorul permanent. Când sunt însă ai posibilitatea să fii într-o comunitate românească, atunci...
Românii și-au adus cu ei.
Exact. Și-au adus cu ei tot și atunci poate că...
Retrăiești puțin.
Și mai puțin înstrăinați din punctul acesta de vedere. Bineînțeles, eu nu spun că nu este foarte bine, pentru că ești cu frații tăi întotdeauna. Ești cu frații tăi.
Vorbim despre același lucru,
exact,
cântăm
exact
despre același lucru, studiem
exact
aceeași temă.
Exact. Dar această identitate culturală,
da,
care,
urmă,
că noi nu vrem, da, este un patrimoniu pe care îl purtăm oriunde. Eu nu o să uit niciodată să vorbesc în limba română.
Vreau să vă întreb de la început, cum gândiți, în română sau în franceză?
Scriu în franceză, am și publicat de altfel cărți și
multe
în
cărți, am o listă.
Gândesc în franceză. Pentru că dacă vrei să trăiești într-o țară, îți asumi, vă spuneam apropo de echipa de fotbal, apropo de dăruire, apropo de credință, când te predai lui Dumnezeu, te predai cum îți cere Dumnezeu, nu cum vrei tu. Atunci nu te mai predai lui Dumnezeu, te predai ție. Așa. Și aici, când te duci, trăiești în gândirea și în țara respectivă, cu limba, și atunci gândesc pentru că totuși o limbă înseamnă și o gândire și le ai împreună. Însă, în același timp, eu am și marea binecuvântare de a putea veni cu misiunile mele destul de des în România. Și atunci, în România, încerc să fiu...
Româncă.
Adică
și în gândire și...
E mai greu uneori și asta este o chestiune tehnică, pentru că nu știu cum sunt în creierul nostru
conexiunile făcute.
Nu știu să explic, specialiștii au cu siguranță. Uneori nu îmi vin anumite cuvinte sau traduc anumite cuvinte, dar asta este o chestiune absolut care nici nu ține
de înțeles.
De înțeles. Însă eu sunt de două ori mai bogată. Pentru că atunci când poți să-ți iei resursele din două culturi, din două țări, eu cred că asta e o bogăție. Și...
Când a început iubirea pentru limba franceză? Și cum v-ați specializat în ea? Cum a pregătit Dumnezeu această specializare
asta
pentru
a... Asta
vreau
să spun, că eu nici nu mi-amintesc când m-am dus spre limba franceză. Așa,
eu nu știu un cuvânt în franceză.
Am înțeles. Bonjour, sigur că știți, asta este clar. Însă mi-amintesc că am început ca orice copil la școală, în clasa a cincea începeam noi atunci, acum se începe de
vreme. A doua limbă străină sau prima limbă străină.
Nu, prima, că nu făceam în clasele 1-4
da, 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 da. Prima limbă străină.
În clasele 1 făceam cu tovarășa și după aceea treceam la...
Profesor,
da. Apropo că mi-este și greu când iau te copii astăzi, doamna, n-am... Și am făcut, prima limba a fost limba franceză și mi-a plăcut foarte mult. Făceam temele, eram corectă, învățam. După aceea la facultate am avut la examen de admitere logică, o filozofie și o limbă străină. Și mi-am pregătit intens
franceza,
care e o limbă foarte grea. Asta, de altfel, reprezintă și o mare dificultate în adaptarea românilor în Franța, pentru că limba este foarte grea și a altor comunități, nu numai a românilor, foarte grea. Francezii nu vor să vorbească altceva decât franceză.
Foarte naționaliști.
Dar să știți că eu îi apreciez. Eu vreau să vă spun un lucru și mă bucur că sunt aici, poate că trebuie să transmit și mesajul ăsta. Noi românii avem o limbă extraordinar de frumoasă. Și am transformat-o în engleză, romengleză. Avem atâtea cuvinte care exprimă exact ce trebuie să exprime un cuvânt pe care îl folosim în loc. În...
De.
Adică, câteodată, poate nu apreciem suficient patrimoniul. Când citesc Biblia în română, să se gândească ascultătorii noștri, să citească într-o zi Biblia doar pentru limba română.
Da.
Atât. Un psalm, doar pentru limba română. Și apoi acel alt psalm în limba engleză. Și o să vadă că bogăția e imensă.
Poate suntem diferite și din cauza a ceea ce am trăit până acum. Noua generație gândește total altfel.
E o explicație pertinentă ceea ce spuneți și așa este. Francezii au știut să conserve patrimoniul acesta. Și Scriptura ne spune despre un cuvânt important și anume memoria. Toată istoria poporului evreu este construită pe memorie. Și o limbă face parte din acest patrimoniu al memoriei. De asta spun că atunci când pledez pentru limba română și apreciez că francezii sunt fideli acestui patrimoniu al lor, mie Dumnezeu mi-a deschis această reflecție citind în Scriptură. Memoria apare adesea în Scriptură. Adu-ți aminte. Adu-ți aminte.
Adu-ți aminte de limba ta.
Exact.
Adu-ți aminte de tot ce ai trăit.
Exact.
În definitiv, asta ne face oameni. Rațiunea, amintirile, posibilitatea alegerilor. Vă reamintesc, dragi prieteni, că ați ascultat-o pe doamna Mihaela Tudor.